Վաղուց Ռանուչիո Էռնեստո IV-ը, որ հազվադեպ էր հանդիպել կանանց դիմադրության, խայթված էր այն բանից, որ դքսուհու արքունիքում քաջածանոտ առաքինությունը բացառություն չէր արել հոգուտ իրեն։ Ինչպես տեսանք, Ֆաբրիչիոյի խելքը և հոգեկան արիությունը վրդովել էին իշխանին առաջին իսկ օրից։ Նա վատ աչքով ընդունեց այն ծայրահեղ մտերմությունը, որ թեթևամտորեն ցույց էին տալիս միմյանց նկատմամբ հորաքույրը ու եղբորորդին։ Այդ երիտասարդի ժամանումը ու այնքան արտակարգ ընդունելությունը իշխանի կողմից միամիտ շարունակ արքունիքի նորությունն էին ու զարմանքի առարկան։ Ահա այդ էլ մի միտք ծագեցրեց իշխանի գլխում։ Իշխանի պահակազորքի մեջ կար մի հասարակ զինվոր, որը զարմանալի լավ էր դիմանում կին ու ազդեցությանը։ Այդ մարդն իր կյանքը անց էր կացնում կինե տանը և զորամասի ոգու մասին հաշիվ էր տալիս անմիջականորեն ինքնակալին։ Կարլոնեն կրթություն չուներ, ապա թե ոչ վաղուց առաջ կքաշվեր։ Նրան հրամայված էր ամեն օր լինել պալատի առջև, երբ մեջ ժամացույցը խփեր 12-ը։ Իշխանը 12-ից քիչ առաջ անձամբ գնաց որոշ ձևով ուղղելու միջնահարկի այն սենյակի շերտափեղկը, որ հարակից է նորին պայծառափայլության ապրած սենյակին։ 12-ը խփելուց քիչ հետո նա վերադարձավ միջնահարկի այդ սենյակը, որտեղ և գտավ զինվորին։ Իշխանը, որ իր գրպանում ուներ մի թերթ թուղթ և թանակ գրիչ, հետևյալ երկտողը թելադրեց զինվորին. «Ձերդ գերազանցությունն անկասկած շատ խելացի է, և նրա խորաթափանց մտքի շնորհիվ է, որ այս պետությունը, ինչպես տեսնում ենք, այնքան լավ է կառավարվում. Բայց իմ սիրելի կոմս, այդքան մեծ հաջողություններ չեն կարող տեղի ունենալ առանց մի քիչ նախանձ առաջացնելու. Եվ ես շատ եմ վախենում, որ կարող են մի փոքր ծիծաղել ձեզ վրա, տեսնելով, թե ինչպես մի գեղեցիկ երիտասարդ բախտ է ունեցել, գուցե և հակառակ իր ցանկության բացառիկ սերն էր շնչել. Այդ երջանիկ մահկանացուն, ասում են, 23 տարեկան էլ չկա. Եվ սիրելի կոմս, հարցը բարթանում է այն բանից, որ թե դուք և թե ես կրկնակի մեծ ենք այդ տարիքից. Երեկոյան որոշ հեռավորությունից կոմսը գրավիչ է, աշխույժ, սրամիտ, ըստ հնարավորին սիրալիր, իսկ առավոտյան մտերմական հանգամանքներում ամեն ինչ նկատի առնելով, նորեկը թերևս ավելի հաճելի առավելություններ ունի. Իսկ մենք կանայքս մեծ կարևորություն ենք տալիս երիտասարդական այդ թարմությանը, մանավանդ երբ 30 տարեկանից անց ենք. Միթե արդեն չեն խոսում այդ համակրելի երիտասարդին մի որևէ լավ պաշտոնով մեր արքունիքին կցելու մասին. Եվ ով է այն անձնավորությունը, որ նրա մասին ամենից ավելի է խոսում ձերդ գերազանցությանը»։ Իշխանն առավ նամակը և երկու էկյու տվեց զինվորին։ «Սա ձեր ռոճիկից դուրս է», ասաց նա մռայլ տեսքով։ «Բացարձակ լռություն, ում առջև ուզում է լինի. Հակառակ դեպքում միջնաբերդի ամենախոնավ զնդանը»։ Իշխանն իր գրասեղանի դարակում ուներ արքունիքի մարդկանց մեծ մասի հասցեները կրող ծրարների կոլեկցիա։ Դրան գրել էր այդ նույն զինվորը, որը համարվում էր գրել չիմացող, ու երբեք չէր գրում, անգամ ոստիկանական իր զեկուցագրերը։ Իշխանը դրանցից ընտրեց իրեն պետք եղածը։ Մի քանի ժամ հետո կոմս Մոսկան փոստի միջոցով ստացավ մի նամակ։ Հաշվել էին, թե որ ժամին կարող է դա տեղ հասնել, և այն րոպեին, երբ սրիչը մի փոքրիկ նամակ ձեռքին ներս մտավ, հետո էլ դուրս եկավ մինիստրության պալատից, Մոսկան կանչվեց նորին պայծառափայլության կողմից։ Իշխանի սիրեցյալը երբեք այդպիսի խոր տխրությամբ համակված չէր եղել։ Իշխանը այն տխրության պատճառած հաճույքը ուզածի չափ վայելելու համար նրան տեսնելիս գոչեց. «Հանգստանալու համար կարիք ունեմ դեսից դենի չվակրատելու բարեկամիս հետ, և ոչ թե աշխատելու մինիստրիս հետ. Այս երեկո գլուխը սոսկալի ցավում է, և ի լրում են դրա, սև մտքեր են պաշարում ինձ»։ Արժե արդյոք խոսել այն խայտառակ դրամատրության մասին, որն ալեկոծում էր պրեմիեր մինիստր կոմս Մոսկա դը լա Ռովերեին այն պահին, երբ նրան թույլ տրվեց հրաժեշտ տալ իր օգոստոսափառ տիրոջը։ Ռանուչիո Էռնեստո IV-ը մեծ վարպետ էր որևէ մեկի սիրտը կտոր կտորանելու արհեստում, Եվ ես այստեղ մեծ սխալ արած չէի լինի, եթե դա համեմատեի իր որսի հետ խաղ անել սիրող Բագրի հետ։ Կոմսը կառապանին հրամայեց սրաշավ հասցնել իրեն մինիստրություն։ Անցնելիս գոռաց, որ ոչ ոքի չթողնեն մտնել իր մոտ, զեկուցող պաշտոնյային հայտնել տվեց, որ կարող է գնալ տուն։ Իր ձայնի վրա գտնվող որևէ մարդկային էակատելի էր նրան, և վազեց փակվելու մեծ պատկերասրահում։ Վերջապես այդտեղ նա կարողացավ անձնատուր լինել իր ամբողջ ծայրույթին։ Երեկոն անցկացրեց այդտեղ, առանց լույսի, երթևեկելով պատահականորեն, խելակորույս մարդու նման։ Նա ճգնում էր հանդարտեցնել սիրտը, որպեսզի կարողանա ուշադրության ամբողջ ուժը կենտրոնացնել որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ վիճաբանության շուրջը։ Մատնված այնպիսի տվայտանքների, որոնք նրա ամենավոխերին թշնամուն անգամ կարող էին գութը շարժել, նա ասում էր ինքն իրեն. «Այն մարդը, որին ատում եմ, ապրում է դքսուհու տանը, իր բոլոր ժամերն անց է կացնում նրա հետ. Չպետք է արդյոք խոսեցնեմ նրա աղախիններից որևէ մեկին»։ Բայց դրանից ավելի վտանգավոր բան չկա. այնքան բարի է նա, այնքան լավ է վճարում նրանց, որ պաշտվում է նրանց կողմից։ Եվ ով աստված ինչի պաշտում նրան։ Բանն էլ հենց այդ է»։ Շարունակում էր նա մոլեգնորեն։ «Չպետք է արդյոք այնպես անեմ, որ կռահեն ինձ լափող խանդը»։ «Թե ոչինչ չխոսեմ այդ մասին»։ «Եթե լռեմ, ինձնից բնավել չեն թաքնվի նրանք»։ «Ես ճանաչում եմ Ջինային»։ Նա րոպեի ազդեցության տակ գործող կին է։ Նրա վարքը անսպասելի է անգամ իր համար։ Եթե ուզենա նա խորոք իր դերը կազմել, կշփոթվի։ Գործողության ժամանակ միշտ մի նոր միտք է ծագում նրա մեջ։ Եվ այդ մտքին էլ հափշտակությամբ հետևում է, որպես թե աշխարհից լավագույն բանն է։ Բայց հենց այդ էլ փչացնում է ամեն ինչ։ «Եթե ոչ մի խոսք չասեմ իմ նահատակության մասին, ինձանից ոչինչ չեն թաքցնի. ես էլ կտեսնեմ այն ամենը, ինչ կարող է կատարվել»։ «Այո, բայց խոսելով, ծնունդ կտամ ուրիշ հանգամանքների, տեղիք կտամ խորհրդածությունների, կկանխորոշեմ այն զարհուրելի դեպքերից շատ-շատերը, որ կարող են պատահել»։ «Գուցե և հեռացնեն նրան»։ Կոմսը խոր շունչ քաշեց։ «Այն ժամանակ ես գրեթե գործը կշահեմ, եթե նույնիսկ որոշ դեպքերում մի քիչ դառնություն առաջանա, կհանգստացնեմ»։ «Եվ ինչն է ավելի բնական, քան այդ դառնությունը»։ Դքսուհին 15 տարի է, որ սիրում է նրան, ինչպես իր որդու։ Իր ամբողջ հույսն էլ այդ է, ինչպես որդու։ Բայց դա թարել է նրան տեսնել այն օրվանից, երբ նա փախել է Վաթերլոու։ Սակայն Նեապոլից վերադառնալուց հետո նա այլ մարդ է, մանավանդ դքսուհու համար»։ «Մի այլ մարդ»,  կրկնեց նա զայրացած։ «Եվ այդ մարդը գեղեցիկ է. ունի այն միամիտ ու սիրագորով արտահայտությունը և ժպտուն աչքերը, որոնք այնքան երջանկություն են խոստանում. իսկ դքսուհին պետք է վարժվի մեր արքունիքում այդ աչքերը տեսնելուն»։ «Այնտեղ դրանց փոխարինում են տխուր կամ խոցող հայացքները»։ «Ես ինքս էլ, գործերից հետապնդված, իշխելով միայն այն մարդու վրա ունեցած ազդեցությամբ, որը շատ կուզենար ծիծաղի առարկա դարձնել ինձ»։ «Ինչ հայացքներ պետք է ունենամ հաճախ»։ «Ահ, որքան էլ հոգ տանեմ ինձ, մեկ է»։ «Իմ հայացքը հատկապես պետք է մատնի իմ ծերությունը»։ «Իմ ուրախությունը շարունակ հեգնանքի հետ զուգահեռ չի ընթանում արդյոք»։ «Ավելին կասեմ, և այստեղ պետք է անկեղծ լինեմ»։ «Իմ ուրախություն արդյոք նշմարել չի տալիս որպես խիստ մոտիկ բան, բացարձակ իշխանություն ու չարություն»։ «Մի՞թե երբեմն, մանավանդ երբ, բարկացնում են ինձ»։ «Ինքսին չեմ ասում, ես կարող եմ անել այն, ինչ ուզում եմ, և նույնիսկ ավելացնում եմ, այսպիսի հիմարություն, ես պետք է ավելի երջանիկ լինեմ, քան մի ուրիշը, որովհետև ունեմ այն, ինչ չունեն ուրիշները»։ «Գերագույն իշխանություն երկրի գործերի 3/4»։ «Արդ իրավացի լինենք»։ Այս մտածողությունը դառնալով սովորություն, պետք է փչացնի իմ ժպիտը. Եսասիրության, ինքնագոհության արտահայտություն տա ինձ. Իսկ նրա ուրույն ժպիտը որքան հրապուրիչ է. Նրանից հառնում է առաջին երիտասարդության հեշտագին երջանկությունը. Միաժամանակ և ծնում է այն. Կոմսի չար բախտից այդ երեկո շոգ էր. Օդը հերձուցիչ, մրրիկ էր սպասվում. Մի խոսքով այնպիսի եղանակ էր, որն այդ երկրում մարդկանց մղում է ծայրահեղ որոշումների. Ինչպես վերարտադրենք այն բոլոր դատողությունները, իր գլխին եկածը տեսնելու այն բոլոր ձևերը, որոնք երեք մահացու ժամերի ընթացքում տանջահարեցին այդ ծիրավառ մարդուն. Վերջապես խոհեմության գիծը հաղթեց նրա մեջ բացառապես հետևյալ խորհրդածության հետևանքով. Հավանորեն խենթացել եմ ես, կարծելով, թե կշռադատում եմ. Ամենևին էլ չեմ կշռադատում. Պտույտ եմ գալիս միայն նրա համար, որպեսզի նվազ դժնդակ դիրք գտնեմ, և անց եմ կենում առանց այդ տեսնելու որևէ վճռական դատողության կողքին. Քանի որ կուրացել եմ ծայրահեղ կսկիծից, ուստի և հետևենք այն կանոնին, որին հավանություն են տվել բոլոր իմաստուն մարդիկ, և որը կոչվում է զգուշավորություն. Ասենք հենց որ ես արտաբերեմ խանդ ճակատագրական բառը, ապա իմ դերն ընդ միշտ կանխորոշված կլինի. Ընդհակառակը, եթե այսօր ոչինչ չասեմ, կարող եմ խոսել վաղը. Ես մնում եմ ամեն ինչի տերը. Ճգնաժամը շատ ուշեղ էր, և կոմսը կխենթանար, եթե դա երկար տևեր. Նա մի քանի րոպեով սփոփվեց, նրա ուշադրությունը կանգ առավ անստորագիր նամակի վրա. Ում կողմից կարող էր դա ուղարկվել? Եվ ահա սկսվեց անունների որոնում, և դրանցից յուրաքանչյուրի մասին այդ կապակցությամբ արված դատողություն, որը այլ ուղություն տվեց նրա մտքերին. Ի վերջո կոմսը հիշեր չարախնդության այն կայծը, որ ժայթքեց ինքնակալի աչքերից, երբ ընդունելության վերջում նա ասաց. «Այո, սիրելի բարեկամ, համաձայնենք, որ ամենաերջանիկ փառասիրության, անգամ անսահման իշխանության հաճույքներն ու պատիվները ոչինչ են այն մտերմական երջանկության մոտ, որ գորովանքի ու սիրո հարաբերություններն են տալիս. Ես նախմարդ եմ, հետո իշխան, և երբ սիրելու երջանկություն եմ ունենում, ապա իմ սիրուհին դիմում է մարդուն և ոչ թե իշխանին»։ Կոմսը չարախին երջանկության այս կետը զուգադրեց նամակի հետևյալ պարբերության հետ. Ձեր խորաթափանց մտքի շնորհիվ է, որ այս պետությունը, ինչպես տեսնում ենք, այնքան լավ է կառավարվում։